Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-may juma dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston prezidentlari xalqaro muzokaralarda rus tilida gapirishga majburmi? Ayniqsa Shavkat Mirziyoyevning Pekindagi xalqaro forumdagi chiqishidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentining rasmiy muloqoti o'zbek tilida bo'lishi lozimligi haqidagi chaqiriqlar ko'paygan.
Ayniqsa yangi rahbar, shuncha yilgi diktaturadan keyingi kelgan rahbar, o'zini reformator deb hisoblayotgan rahbar ruscha gapirgan. Nima majbur qilyapti?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
O'zbekiston prezidentlari xalqaro muzokaralarda rus tilida gapirishga majburmi? Bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in munozaraga sabab bo'lgan. Mamlakat tarixidagi ikki prezident, 27 yillik boshqaruvda bo'lgan marhum Islom Karimov, lavozimga kelganiga hali 1 yil to'lmagan Shavkat Mirziyoyev uchun ham rus tili xalqaro uchrashuvlar muzokaralaridagi asosiy til sifatida ishlatilgani kuzatiladi. Ayniqsa Shavkat Mirziyoyevning Pekindagi xalqaro forumdagi chiqishidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidentining rasmiy muloqoti o'zbek tilida bo'lishi lozimligi haqidagi chaqiriqlar ko'paygan.
Ayniqsa yangi rahbar, shuncha yilgi diktaturadan keyingi kelgan rahbar, o'zini reformator deb hisoblayotgan rahbar ruscha gapirgan. Nima majbur qilyapti?
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston prezidentlarining xalqaro muzokaralarini rus tilida yuritayotgani o'zbek tilining qashshoqligidan darak bermaydi. Sobiq ittifoq davridan davom etayotgan bu udum ko'proq siyosiy sabablar bilan bog'liq. Rus tili Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham millatlararo muloqot tili maqomida qolmoqda. So'nggi paytlar, jumladan Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi ortidan rus tilining ishlatilishi ijtimoiy va siyosiy darajada ham ancha faollashgan. Prezident nafaqat tashqi siyosiy muzokaralar, balki hukumatning ichki yig'inlarida ham rus tiliga murojaat qilib turadi.
Чтоб ты с устран газом совсем на сегодняшний поставили всех своих собери вот этот выговор донеси до всех. Алишер Саид Аббасович. Ты понял, да?
Есть.
Marhum prezident Islom Karimov uchun rus tili ona tili o'rnida edi. U o'zbek tilini keyinchalik prezidentlikka kelgach o'rgandi. Shavkat Mirziyoyevning ona tili o'zbekcha, rus tili Mirziyoyevning hayotiga keyinchalik kirib kelganligini taxmin qilish mumkin. Konstitutsiyaga ko'ra, davlat maqomidagi til o'zbek tili. Prezidentda rus tilida rasmiy muzokaralar yuritish majburiyati yo'q. Aksincha prezidentning muzokaralarini o'zbek tilida yuritishi tilning davlat maqomini bildiruvchi asosiy ko'rsatkichlardan. Mirziyoyevning Pekinda o'tgan xalqaro forumdagi nutqidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan munozarada O'zbekiston prezidenti qanday sabablarga ko'ra ruscha ma'ruza qilishga majburligi bahs qilinadi. Forumda Mirziyoyevning avvaldan tayyorlangan matnni o'qib bergani xalqaro forumda o'zbek tilini tushunuvchi tilmoshlarning yo'qligi uchun prezident ruscha ma'ruza qilgani haqidagi sabablarni o'rinsiz qiladi. Munozarachilar prezident Rossiyadan tashqaridagi uchrashuvlarida ham rasman rus tilida gapirayotganligini o'zbek tiliga nisbatan bepisandlik sifatida baholashmoqda. Jurnalist Ulubek Haydarovga ko'ra, davlat rahbarining rasmiy muzokaralarda davlat tilida gapirishi shart.
Endi Rossiyaga borib ruscha gapirsa, uni tushunsa bo'lardi, lekin boshqa Xitoyga borib ruscha gapirgani to'g'risi ancha tushunarsiz narsa men uchun. Nima uchun davlat rahbari bo'lib turib, atay mamlakatda qonun bor, o'sha o'zbek tilida davlat tili degan qonun bo'lgan holda davlat rahbari rus tilida gapirgani bu ayniqsa yangi rahbar, shuncha yilgi diktaturadan keyingi kelgan rahbar, o'zini reformator deb hisoblayotgan rahbar ruscha gapirgani men tushunmadim. Tushunmadim to'g'risi. Nima uchun uni nima majbur qilyapti? Taklif qilgan tomon albatta tilmoch masalasida kim kelayotganini biladi, o'sha O'zbekiston, o'zbek tili
dedi jurnalist. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri To'lqin Qorayevga ko'ra, prezidentning o'zbek tilida gapirishi yaxshi, ammo muzokara uchun xalqaro til maqomida bo'lgan rus tili tanlangani muammo emas.
Men ruscha gapirishga majbur emas degan fikrda emasman. Umuman olganda rus tili ham bu xalqaro tillardan bittasiga kiradi va shunda gapirishni istagan bo'lsa gapiribdi. Bu yerda katta muammo bor deb o'ylamayman. Masalan, Ukraina prezidenti qayerga borsa inglizcha gapiradi, ukraincha gapirmaydi. Bu masalada hech kim tortishayotgani yo'q. Buni muammo qilib ko'tarayotgani ham yo'q. Ammo Mirziyoyev agar nimalar qandaydir xalqaro anjumanlarda ruscha gapirib qolsa, bu narsaga endi salbiy qarash. Bu mutlaq noto'g'ri ish deb hisoblayman. Balki o'sha joyda o'zbekcha tarjimon yo'qdir. Balki xohlamagandir o'zbek tilida gapirishni va sal bir nima xalqaro bir maqomga ega bo'lgan tilda gapirgisi kelgandir,
dedi Qorayev. O'zbekistonda sobiq ittifoq ramzlariga diqqat kuchaygani, xususan xotira va qadrlash kuni 9-may sovetlar davridagi kabi g'alaba bayrami sifatida nishonlangani Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatning Moskva ta'siriga tushib qolayotgani haqidagi xavotirlarni yuzaga chiqardi. 27 yil mamlakatni boshqargan Karimov davridagi O'zbekiston siyosati asosan Moskvani imkon qadar masofada ushlash, sovet ramzlari, Rossiya imperiyasiga doir timsollardan voz kechish, davlatchilikning milliy belgilariga e'tibor qaratish bilan kuzatilgan edi.
Karimov tomonidan yo'lga qo'yilgan so'zi boshqa, ishi boshqa bo'lyapti bu yerda. O'sha Karimov o'sha g'oyaviy otam deydi, bu odam minbarlarda turib uni yo'lini davom ettiraman deydi-yu, lekin hozircha o'sha yurgan yo'lida sal boshqacha qadamlarni ko'ryapmiz. Mana o'sha bayram o'tishi qolaversa shu tashqi dunyo bilan aloqalarda ko'rinyapti bu narsa. Unchalik Karimovni yo'lidan yurmayotganga o'xshaydi bu,
dedi Ulug'bek Haydarov. To'lqin Qorayevga ko'ra, Mirziyoyevning Rossiya tomon og'ayotgani yaqqol seziladi. Yaqin kelajakda rus tili yana avvalgidek siyosiy elita tiliga aylanishi mumkin.
O'zbekistonda rus tilini maqomiga yoki u bilan u bu tilda suhbatlashish, bu tilni o'rganish mana bu masalalarga jiddiy e'tibor berib qaraydi. Va tabiiy bu holat. Bu til qandaydir siyosiy elitaning tili edi. Sovet davrida shunaqa edi. Endi yana qaytib kelyapti, faqat sovet davlatisiz. Bundan bir nima desam, fojia yasamaslik kerak. Chunki O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy ahvol shunga olib keldi.
Karimov o'limidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosatda mamlakat harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligi, asosiy ustuvorlik mintaqa davlatlari bilan munosabatlarni rivojlantirishga qaratilishi haqida bayonot bergan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 16 davlatni alohida xavotirga molik mamlakatlar qatoriga kiritdi. AQSh hukumati qoshidagi komissiya dunyo bo'ylab diniy erkinlik darajasini o'rganadi va prezident, davlat kotibi hamda kongressga tavsiyalar beradi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha Amerika komissiyasi ish boshlagandan beri o'tgan qariyb 20 yil davomida Rossiya ilk bor alohida xavotirga molik o'lkalar ro'yxatiga kiritildi. Ma'muriy bosimdan tortib majburiy qamoq olishgacha bo'lgan turli taziqlarning kuchaygani bunga sabab bo'lgan. Avvalo Rossiya hukumatiga yozma ravishda to'g'ridan-to'g'ri AQSh prezidenti nomidan bir ogohlantirish bu. Diniy erkinlik qay tomonga qarab ketayotganidan jiddiy xavotirdamiz. Nafaqat qoidalar, balki yo'nalish bo'yicha ham qaror berishimizda shu muhim rol o'ynadi, deydi komissiya vakili Daniel Mark. O'tgan oy Rossiya Oliy sudi Yegova shohidlari guruhini ekstremist tashkilot deb topib, unga tegishli mol-mulkni musodara qildi.
To be labeled in such a way as though we're extremist is clearly a
bizni ekstremist deb tamg'alash ekstremizmga oid qonunning noto'g'ri qo'llanishiga ochiq dalil. Yegova shohidlari bunday nishonga olinmasligi kerak. Chunki biz Rossiyada ham, dunyoning boshqa biror davlatida ham tahdid emasmiz. 240 dan ortiq davlatda ishlaymiz, deydi guruh vakili Robert Warren. Uning aytishicha, Rossiyada 175 mingdan ortiq odam shu e'tiqodga ergashadi. Sud qarori chiqqandan beri tashkilot sayti bloklab qo'yildi. Guruh chiqargan Injil kitoblari ham taqiqlandi. Markaziy Afrika Respublikasi ham alohida xavotirga molik davlat, chunki bu yerda bir necha yillardan beri musulmonlarga qarshi qirg'in va diniy zo'ravonlik davom etmoqda. Shu hafta yuzlab tinch aholi Bungasao shahrida hayotini saqlab qolish uchun masjid ichiga yashirindi. Nasroniy jangarilar musulmonlarni va BMT tinchlikparvar kuchlarini nishonga olib keladi.
Je déplore surtout que ces crimes aient visé
Ostchilik qatlamni nishonga olgan va zo'ravonlikni alanga oldirishni ko'zlagan bunday jinoyatlarni keskin qoralayman, deydi mamlakatdagi BMT kuchlari rahbari. Myanmada Rohingya musulmonlari ham tazyiq ostida. Ayrimlari mamlakatni tark etmoqda. Shuningdek, nasroniylar ochiq ibodat qilishdan to'silib, buddizm diniga o'tishga majburlanmoqda. Shu bois Myanma ham xavotirli davlatlar ro'yxatiga qo'shildi. Hukumat va harbiylar bunday ayblovlarni inkor etadi. Pokistonda shakkoklikka oid qonun o'zgartirilishi kerak, deya tavsiya qiladi komissiya. Chunki uning bandlari inson huquqlari bo'yicha umumjahon deklaratsiyasining 18-chi moddasiga zid, deydi kuzatuvchilar. Hisobotda 35 davlat qamrab olingan. Diniy erkinlik borasida yangi hukumat chora ko'rishi kerak, deydi mualliflar.
We want the Trump administration to make religious freedom.
Trump ma'muriyati diniy erkinlikni tashqi siyosatdagi muhim masala deb belgilashni istaymiz, deydi komissiya raisi Thomas Rees. Hisobotda O'zbekiston ham alohida xavotirga molik davlatlar qatorida. Behzod Muhammadiy, Washington.
Sudanning zolim rahbari Umar al-Bashir bu hafta oxirida Saudiya Arabistonida o'tadigan xalqaro sammitga taklif qilingani keskin qarshilik uyg'otgan. Bashir xalqaro jinoiy sud tomonidan urush jinoyatlarida ayblangan. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Sudan President Omar al-Bashir has been charged by the International Criminal Court with the most grave crimes under international law.
BMT qoshidagi xalqaro jinoiy sud Bashirni 2009-yildan beri qamoqqa olishga urinadi. Sudan prezidenti adolatdan qochayotgan lider deb ko'riladi. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti vakili Eliza Kepler dediki, AQSh va boshqa yirik davlatlarning rahbarlari qatnashadigan yig'inga Bashirning ham borishi xalqaro hamjamiyat uchun sharmandalik. Axir u o'z xalqini qirib kelmoqda, deydi mutaxassis.
for alleged responsibility for abuses in Darfur. The charges are genocide, war crimes, and crimes against humanity. There really is nothing more serious.
Bashir, xalqaro qonunlarni qo'pol ravishda buzib, Darfur mintaqasida norasida odamlarni o'ldirishni buyurgan va qatliomlarga boshchilik qilgan odam, dedi Kepler. Genotsid, urush jinoyatlari, insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblangan shaxs. Bundan ham jiddiyroq sabab bo'lishi mumkinmi uni xalqaro sammitga taklif qilmaslik uchun, deya so'raydi Kepler.
To the extent that Bashir can travel without problem.
Prezident Donald Trump Riyodga bormasligi kerak, dedi Erik Rivs, Harvard universitetidan ekspert. Amerika uchun bu inson huquqlari va adolat eng yuqori o'rindagi qadriyat ekanini isbotlash imkoniyatidir, dedi u.
We can see ICC and so Trump is contributing to that with his presence.
Bashirning bemalol dunyo kezib yurishi xalqaro jinoiy sud yuziga oyoq qo'yish bilan barobar. Trump esa tomoshabinmi, dedi Rivs. Sudan hukumati masala yuzasidan lom-lim demaydi.
So this isn't a departure from Saudi policy on Bashir, but it is of course notable that he's being invited to a kind of summit where President Trump would be present.
Saudi Arabistoni Sudan rahbari bilan apoq-chapoq, dedi David Bosco, amerikalik huquqshunos. Xalqaro jinoiy sud va adolat Riyod uchun umuman muhim emas, dedi olim.
And U.S. officials have not met with Bashir, and they've had a policy of avoiding meeting with Bashir. And so Saudi Arabia has put the United States in a difficult position here.
Amerika rasmiylari Bashir bilan uchrashmaydi. Orada aloqa yo'q. Lekin mezbon Saudi Arabistoni ekan, taklifnoma ulardan borgan. Trump kelayotganini ular nazarga olmagan, dedi David Bosco. Oq uyning xalqaro jinoiy sudga munosabati mavhum. AQSh unga a'zo emas.
It is important to recognize that we're in a different world with the Trump administration regarding the ICC than we were with the Obama administration.
Obama ma'muriyati bu sudni hurmat qilar edi. Unga kirmasa-da xalqaro qonunlarni himoya qilar edi. Trump ma'muriyati hozircha bundan uzoq, dedi Bosco.
The Obama administration, while it wasn't going to push to join the court, was fairly friendly toward it. The Trump administration, it's much less clear, how friendly this administration is going to be to the court.
Davlat departamenti Sudan rahbari qabih jinoyatlarda ayblanar ekan, uni xalqaro sammit va muloqotlardan uzoqlashtirish kerak deb keladi. Bashir qamoqqa olinishi kerak, deya bayon qiladi AQSh diplomatlari. Lekin Amerika Sudanga nisbatan ayrim sanksiyalarni bu yil bekor qilgan. Bashir yaqin o'tmishda Janubiy Afrika va Iordaniyada bo'ldi. Bu hukumatlar BMT talabini qondirmagan, ya'ni uni qamoqqa olmagan. Saudiya Arabistoni esa AQSh singari xalqaro jinoiy sudga a'zo emas va uning oldida javob bermaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika Ovoz Radiosi Washingtondan gapiryapmiz. AQSh rahbari Donald Trump bugun Saudiya Arabistoniga tashrif buyuradi. Islom uchun muqaddas dargohlar joylashgan bu mamlakatdan turib, u musulmon ahliga murojaat qiladi.
Saudi Arabia is the custodian of the two holiest sites in Islam, and it is there that we will begin to construct a new foundation of cooperation.
Amerika prezidenti 50 dan oshiq musulmon davlatlarining rahbarlari bilan uchrashganda radikalizm va islom haqida so'zlaydi, deydi Oquyda milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi janob MacMaster.
He will encourage our Arab and Muslim partners to take bold new steps to promote peace and to confront
Trump prezident sifatida xorijga ilk bor safar qilmoqda. Saudiya Arabistoni Riyodda Trump Qirol Salmon bilan muzokara olib boradi. Ekstremizmga qarshi kurash yo'lida yangicha choralar haqida gaplashib olmoqchi. Saudiya Arabistondan tashqari u Isroil va Vatikanda ham bo'ladi. Maqsad yirik dinlarning markazlariga borib, ularga hurmatini izhor etish. Shuningdek, Falastin, Italiya va Belgiyada ham bo'ladi.
With the safety, security and interests of the American people as my priority, I will strengthen all friendships.
Trump odatda islomni tanqid qilgan. Umuman olganda islomiy terrorizm va islomiy radikalizm degan tushunchalarni ishlatadi. Prezidentlikka kelishi bilanoq bir necha musulmon davlat fuqarolari uchun Amerika darvozasini yopishga harakat qildi. Lekin AQSh adliya tizimi bunga yo'l qo'ymadi. Prezident hamon bu qarorda qat'iy ekanligini aytmoqda. Eron, Liviya, Somali, Suriya, Sudan va Yamandan Amerikaga hech kim kiritilmasin dedi Trump. Uning nazarida bu davlatlardan terroristlar kelishi ehtimoli baland. Prezident Trump Arabistondan so'ng Isroilga borganda bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan muloqot qiladi. Shuningdek, nasroniylar uchun muqaddas joylarda ibodat qilish rejalangan. Keyin esa Baytullohda Falastin rahbari Mahmud Abbos bilan uchrashadi. Arablar Yahudi davlat bilan til topishi kerak dedi janob Trump. Vatikan va Rimdagi muzokaralar ketidan Trump Brusselga borib, NATO yig'inida qatnashadi. Keyin esa Sitsiliyada katta yetilikning samitida ishtirok etish rejalangan.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump federal qidiruv byurosining yaqinda ishdan olingan direktori James Comeydan sobiq milliy xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynn tergovini to'xtatishni so'ragani hamda Rossiyaga maxfiy ma'lumot uzatgani haqidagi xabarlar Amerika rahbari obro'siga putur yetkazmoqda. Demokrat qonunchilar hatto Trumpni impeachment qilishga chaqiryapti. Prezident tanqidchilari va matbuotga shunday javob berdi.
No politician in history.
Tarixda hali hech bir siyosatchiga bunchalik adolatsiz muomala qilishmagan. Ammo bunday odamlarga, tanqidchilarga orzularingiz yo'lida to'g'anoq bo'lishiga imkon bermaslik kerak, dedi Trump. Demokratlarning Senatdagi sardori Chuck Schumer shuncha mashmashadan so'ng prezidentga ishonish mumkinmi degan savolni o'rtaga tashladi.
There's a crisis of credibility in this administration.
Bu ma'muriyat obro'siga dog' tushdi. Bundan barchamizga birday zarar tegadi. Prezidentlik institutiga, do'stlarimiz va ittifoqchilarimizda Amerikaga ishonch yemirilmoqda, dedi qonunchi. Kongressdagi ayrim respublikachilar Oq uyni ko'proq ma'lumot berishga chaqiryapti.
Our job is to be responsible.
Biz mas'uliyatli, hushyor bo'lishimiz, faqat dalillar bilan ishlashimiz kerak, dedi palata spikeri Paul Ryan. Senatda ko'pchilik sardori respublikachi Mitch McConnell siyosiy inqirozga barham berishga da'vat etdi.
I think it would be helpful to have less drama.
Oq uy hissiyotlarga kamroq berilsa hammaga yaxshi bo'lardi, dedi u. Ichki siyosatdagi muammolar Trumpning xorijiy safarlariga ham ta'sir qilishi mumkin, deydi tahlilchi Anthony Kordsman.
One question everyone outside the United States.
Xorijdagilar prezidentning Kongress bilan, o'z partiyasi bilan tortishuvlariga qarab, Trumpda o'z maqsadlarini amalga oshirishda olg'a qadam tashlash uchun kuch-qudrat bormi? Agar bo'lsa, bu kuch-qudrat nimada degan savolni xayolidan o'tkazmoqda, deydi ekspert. Ba'zi respublikachilarga ko'ra prezidentning jangovar xarakteri siyosiy inqiroz paytida muammoga muammo qo'shyapti. Trump tizimni o'zgartirmoqchi bo'ldi va bu ishga qo'l urdi. U milliy matbuot organlarini o'ziga qarshi qilib qo'ydi. Tarafdorlari unga kuch berayotgan bo'lishi mumkin, biroq bunday siyosat bilan ishonchni yo'qotish ham mumkin, deydi respublikachi strateg Jon Fieri. Agar FBR sobiq direktori James Comey prezident bilan munosabatlari haqida Kongressda hisobot beradigan bo'lsa, Trumpga ishonch yangi sinovlardan o'tadi. Odil Rozaliyev, Washington.
I'm
Amerika Federal Qidiruv idorasining sobiq rahbari Robert Mueller o'tgan yilgi prezident saylovlariga Rossiyaning aralashuvi yuzasidan tergovga bosh qosh bo'ladi. Saylovlar chog'ida Donald Trump kompaniyasi va Moskva o'rtasida oldi berdi bo'lganmi? FBR sobiq rahbari Robert Mueller ana shu savolga javob izlaydi. Adliya vaziri muavini Rod Rosenstein chorshanba kuni shu haqda e'lon qildi. Oqoy esa Trump va chet davlati diplomatlari o'rtasida hech qanday muloqot bo'lmagan deya uqtirmoqda. Joriy hafta Oqoy yana janjal domiga tortildi. Trump FBR sobiq rahbari James Comeyni milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchi Michael Flynnga qarshi tergovni to'xtatishga da'vat etgani haqida xabarlar bor. Bu esa Trump federal qidiruv idorasi ishiga aralashgan. Trump kompaniyasi va Rossiya o'rtasidagi aloqaga doir tergovni yopti-yopti qilishga uringan degan da'volarni yanada avj oldirdi. Kongress Mullerning nomzodidan mamnun. Sobiq prokuror Robert Mueller tergovga bo'lgan ishonchni tiklashiga umid bor, dedi respublikachi tahlilchi Evan Ziegfried. Robert Mueller Adliya vazirligi va FBRdan mutlaqo xoli. O'zining byudjeti bor, o'zining xodimlarini tayinlashi mumkin, FBRni yaxshilab silkitishi mumkin. Adliya vaziri muavini bergan vakolatlar bilan tergovni mustaqil olib borishi mumkin, dedi tahlilchi. Bu orada federal qidiruv idorasining sobiq direktori James Comey Kongressdagi tenglovda ko'rsatma berishga taklif qilindi. Never seen anything like this. And he meant that as a positive about how great his administration was doing. Donald Trump birinchi 100 kuni nihoyatda samarali va muvaffaqiyatli bo'lishini aytib maqtangan edi, deydi Ziegfried. Ammo ochig'i, Amerika ahli hali yangi prezident ilk 100 kunida shuncha janjal va baloga qolganini ko'rgan emas edi, deydi tahlilchi. Barak Obama davrida joriy qilingan qonunlar bekor qilinganidan beri Qo'shma Shtatlarda ko'proq noqonuniy immigrantlar ushlanib, deportatsiya qilinmoqda. AQSh immigratsiya va bosh xizmati oxirgi raqamlarni e'lon qildi. Prezident Trump ishga kirishganidan beri Amerikada immigratsiya qonunlarini buzgani uchun ushlangan odamlar soni 41 ming kishidan oshdi. O'tgan yili xuddi shu davr ichida 30 ming kishi ushlangan edi. Jinoyatchi bo'lmagan, biroq hujjatsiz yurgan insonlar bular.
We are able to arrest more people.
Immigratsiya va bosh xizmatidan David Marinning aytishicha asosiy e'tibor aynan jinoyatchilarda.
That's not true. It's not true that ICE is only target criminals.
Biroq muhojirlar huquqlari himoyasi bilan mashg'ul idora rasmiysi Francisco Moreno buni rad etadi. Jinoyatchi bo'lmagan muhojirlar ham ushlanyapti. 20 yil oldin immigratsion qoidalarni buzgan odamlar hibsga olinyapti. Bu adolatdan emas, deydi u. Donald Trump yanvarda ishga kirishganida birinchi qilgan ishlaridan biri aynan immigratsion qoidalarni o'zgartirish bo'ldi. Saylov kampaniyasi paytida va prezidentlik davrida Trump tez-tez immigrantlarni jinoyatchilarga tenglashtirdi va deportatsiyalarga zo'r berishga da'vat etib keladi.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340 kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.